Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je monsignor Václav Malý, světící biskup pražský. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké události nás inspirovaly k dnešnímu zamyšlení? Boj s terorismem, jedna zásadní změna stanov, reinkarnace i velikonoční příběh a jeho poselství.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Malý, světící biskup pražský.
Na 20 tisíc lidí, včetně zahraničních státníků, se v neděli v Tunisu zúčastnilo pochodu proti terorismu, který byl rovněž připomínkou více než 20 obětí nedávného atentátu na muzeum Bardo v tuniském metropoli. Zněla tam hesla jako svobodné Tunisko, pryč s terorismem. Co si o té celé situaci, monsignore, myslíte?
Je to velmi pozitivní zpráva, protože Tunisko dosud bylo jedinou zemí v severní Africe, kde většina obyvatelstva jsou vyznavači či islámu, kde nedocházelo k těm teroristickým činům. Je to cíl mnohých turistů, země poměrného klidu a jediná země po arabském jaru, která opravdu přijala alespoň některé závěry, které vyplývaly tedy z toho úžasného roku do 2011. A bohužel je také pokus tuto zemi destabilizovat, právě jak už jste zmínila, ten nedávný atentát, a je dobře, že lidé se proti tomu vzepěli a že byli tedy podpořeni i politiky, nejen politiky tuniskými, ale byl tam například také předseda palestinské samosprávy Abbas, byli tam další představitelé muslimského světa. Tak je to velmi tedy pozitivní, i když samozřejmě velmi malý krůček. Protože je důležité, aby sám muslimský svět povstal proti těm teroristům, protože demokratické státy protestují víceméně účinně nebo méně účinně se snaží pomáhat, ale je důležité, aby ten odpor byl zevnitř.
Nový tuniský prezident řekl, že země bude i nadále jednotná proti terorismu, dokud tento jev nevymítí. Jak ale, monsignore?
Tak především je třeba sledovat ty imámy, protože, jak známo, volný den, nejdůležitější den muslimského týdnu je pátek, kdy většina zbožných muslimů se shromažďuje v mešitách a bohužel ty jsou často zneužívány imámy k politické agitaci. Tak se mi zdá, že je třeba odtud začít, a já už jsem to zmínil minule, je výborné, že rektor Univerzity Al-Azhar, což je nejrespektivnější teologické učiliště sunnického světa, řekl, že je třeba dbát na vzdělanost muslimů, ale především na vzdělanost imámů. A odsud tedy začít těm lidem otevírat oči a samozřejmě duchovně pozdozovat a ne zneužívat tedy náboženské výklady k politické agitaci. Potom je důležitá také jako větší vzdělanost, protože mnozí muslimové, a to přiznávají tedy i tito významní představitelé muslimského světa, ve víře jsou dost nevzdělaní. Naučí se pár citátů, jsou manipulovaní, tudíž je třeba opravdu, aby se jim dostalo širšího vzdělání, aby si uvědomili souvislosti různých výroků a podobně. Tady bych tedy začal, protože tak jako snít o tom, že je třeba hlídat ty nebo oni, že je třeba zavřít ty nebo oni, to úplně tak jako nefunguje. Funguje především větší kultivovanost a vzdělanost obyvatelstva.
Francouzská politička Marine Le Penová, šéfka Národní fronty, označované často za krajně pravicovou stranu, se 23. dubna účastní pražské konference Evropský mír a prosperita pro Evropskou unii. Konferenci pořádá neparlamentní občanská konzervativní strana někdejšího poslance ODS Jiřího Janečka a poslanec Úsvitu Radim Fiala. Co si o tom myslíte?
No, je to varování, protože jak známo, její otec Le Pen a teď tedy jeho nástupkyně Marianne Le Pen získává poměrně dost hlasů v obecních volbách ve Francii. Je to představitelka nacionalistické strany a je to představitelka strany, která velmi je nevraživá vůči cizím kulturám, vůči imigrantům. Chce asimilovat imigranty, nikoliv integrovat do té společnosti, a je vždycky nebezpečné, když lidé si vytváří nějaké božstvo, jsou se frustrováni z ekonomické situace, z nejisté bezpečnostní situace, tak jsou jim nabízena jednoduchá řešení. A to právě jim také nabízí paní Le Penová a bohužel mnoho lidí na to slyší. A ona mimo jiné také podporuje i agresivní politiku současného ruského prezidenta Putina. Takže je třeba vidět tyto souvislosti a je to varující, že přijíždí, aby tady získávala lidi s omezeným rozhledem. Ta takzvaná občanská konzervativní strana je zatím pidistrana, ale samozřejmě nelze to tedy podceňovat, protože si myslím, že zdravá společnost je společností, která se vyhne extremismu, je společností, která je otevřená i jiným kulturám a která si nečiní božstvo, ať už jenom z ekonomického růstu nebo třeba z nacionalismu. Tak je to záležitost, které by si měli sdělovací prostředky všímat a především by si měli všímat také politici. A tady je na našich politicích, aby více vysvětlovali důležitost evropské integrace, důležitost bezpečnostních záruk Evropské unie, důležitost poslání NATO, toho vojenského paktu a podobně.
Proč ale tolik Francouzů volí stranu Marine Le Penové?
Jistě, že ve Francii my to zatím nezažíváme, protože u nás zdaleka nežije tolik lidí z jiných států ani z muslimského světa. Ve Francii žije dnes už asi 5 milionů muslimů a není to tedy vůbec jednoduché a přirozeně někdy ty zkušenosti jsou negativní a proto si myslím, že je to jeden z důvodů, proč právě dají na hlas paní Le Penové, která zdůrazňuje, my Francouzi, my máme velikou kulturu, my nemůžeme zapomenout na svoji bohatou minulost, my musíme se starat především pro sebe. Ale v dnešním propojeném světě, ať se nám to líbí nebo ne, musíme nějakým způsobem vnímat i ty cizí kultury a musíme se o nich jako poučit a ne je ideologicky zařazovat do určitých přihrádek. A v tom je tedy to nebezpečí. A samozřejmě i ta sociální situace mnohých vrstev není jako jednoduchá. Dobře víme, že se stále tedy mluví ještě o jistém ekonomickém spánku, abych to tak jako jemně vyjádřil. Evropské ekonomiky ani Francie nemůže si v ekonomice příliš vyskakovat a to přirozeně potom vytváří v lidech strach, nejistotu a tady ona jim jakoby dává jistotu. Když se zbavíme těch imigrantů, když je pěkně pošleme teda zase zpátky, nebo pokud jako se oni neasimilují, tak s nimi nechceme nic mít společného, tak to je řešení. A přirozeně v této nejistotě lidé hledají nějaké řešení a když někdo vystupuje tak suverénně, je to zajímavé, jak lidé často ani úplně neposlouchají, co ten, který člověk říká, to je i u nás. Ale když vystupuje suverénně a neuzná ani jednu chybu. A pokud vím paní Le Penová, podobně jako někteří naši politici, nikdy neuzná, že udělala někde chybu nebo že se ve svém odhadu mýlila.
Sudeto-německé krajanské sdružení vypustilo nedávno ze svých stanov formulaci, že bude usilovat o vrácení majetku zkonfiskovaného vysídlencům po druhé světové válce. V tom novém znění stanov, které Landsmannschaft přijal, se místo toho mluví o odsouzení nezákonných vyvlastňování kdekoliv na světě a o vytvoření spravedlivého uspořádání. Tak to je zásadní zmírnění postoje, který organizace zastávala celá léta.
Ano, souhlasím, je to významný posun. A trochu mě mrzí, že naše sdělovací prostředky tomu věnovaly malou pozornost, protože dobře víme, jak je to citlivé téma u části starší generace. Nakonec v poslední prezidentské volbě toto se stalo velikým tématem a dopadlo to, jak to dopadlo, to já teď nebudu tady posuzovat. A je vidět, že sudetoněmecký Landsmannschaft, jeho většina si uvědomuje, že je to tedy neúnosná situace. A já tento posun vítám a představitel, poslanec Posselt, mluví dokonce o odstranění nacionalismu. Je pro větší propojení Evropy, o tom se tady tolik jako nemluví a právě jeho veliká tedy zásluha je, že došlo také ke změně těchto stanov. Takže lidé v pohraničí nemusí mít strach, že teď se budou vrhat sudetští Němci a jejich potomci na české území, aby zde si vydobili znovu majetky, které jim kdysi byly konfiskovány a dokonce ani tedy tam už není v těch stanovách právo na návrat. Samozřejmě jsme v propojené Evropě a pokud tedy bude někdo mít zájem i z cizích zemí u nás být, tak ta možnost je, ale rozhodně to nebude masové. A ti potomci těch sudetských Němců, kteří byli vyhnáni a ti už pomaličku vymírají, tak ty samozřejmě vyrůstali ve společnosti, která je ekonomicky velmi prosperující, žijí ve skutečné demokracii a ty se sem hnout nebudou. Takže myslím, že je to zase takový krok, nejenom krůček k tomu, aby už konečně byl překonán ten absurdní strach, že oni nás nějak jako ohrožují.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Malý, světící biskup pražský.
Papež František má pocit, že jeho pontifikát bude krátký, že ve funkci bude celkem jen 4 nebo 5 let. To uvedl v den, kdy uplynuly 2 roky od jeho zvolení. Překvapilo vás to, monsignore?
Mě to ani nepřekvapilo, protože František je člověk realista, ukazuje to od začátku svého pontifikátu a rozhodně se nečení středem, který by byl nepostradatelný. Tady bych jenom jako zdůraznil významný krok, který udělal jeho předchůdce Benedikt XVI. Že se vzdal své papežské služby a chtěl by zvláště ocenit, že se opravdu stáhl do ústraní a vůbec jako neovlivňuje z pozadí nový pontifikát Františka. To je třeba ocenit a myslím si, že František má v tomto volné ruce a že už nebude tím prvním, který udělal tento krok, a věřím, že on je natolik soudný, že pozná, kdy už tedy nebude moc. Já myslím, že to nemusí se člověk nad tím nějak tak zarážet, že to je přirozené, že papežská služba je službou a když člověk jako na ní nestačí, no tak tady je mechanismus, že může říct si už dost a dát prostor tedy někomu jinému. A František je jistě tedy sebekritický, nikdy nevystupuje jako ten suverén, který všechno jako ví a bez něhož nemůže jako nic probíhat. Je to naopak člověk, který se chce o své kompetence také podělit, který chce zdůraznit a také realizovat opravdovou kolegialitu mezi biskupy, dát co nejvíce tedy prostoru všem, tak to je naprosto odpovídá duchu. Nakolik to bude za rok, za 2 nebo za 5, to přirozeně nikdo dneska nemůže předpokládat, ale samozřejmě, že jeho zdravotní stav také není úplně ten nejlepší, už je to přece jako starší člověk. Víte, já vůbec jako žasnu, že člověk ve věku 76-77 ještě na sebe přijme takové břímě.
Není to ostatně poprvé, co v tomto duchu papež František promluvil, třeba loni v létě naznačil únavu, vyčerpanost, možná i nemoc. Vy byste, monsignore, podpořil u papežů jaksi automatický odchod do důchodu ve věku 80 let?
Ano, já bych ho podpořil. U biskupu jsem pro věk 70 let. Výjimky potvrzují pravidlo, u papeže dejme tomu 75, ale třeba také 70. To není nic proti ničemu, protože dnes ten svět je tak zrychlený, přichází tolik a tolik podmětů, čím dál tím ten svět je jako složitější, spoustu informací, spoustu výzev, na které je třeba reagovat. A samozřejmě při vší úctě ke stáří, mnozí starší lidé už nejsou schopni tohleto jako vstřebat. A to platí i o církvních představitelích. To neznamená, že by mělo být na ně zapomenuto, protože potom, když nemají zodpovědnost, mohou rozvinout to, co načerpali duchovně, kulturně, intelektuálně během svého života. Takže to neznamená nějaké jako odstavení do stínu, ale znamená už nedržet tu zodpovědnost ve svých rukou. A dnes ten papež stojí tedy v čele 1 200 nebo 300 milionů lidí. No to není jako maličkost.
Mimochodem, vyloučil byste zcela i spekulace, zda by k tomu kratšímu mandátu papeže Františka mohl přispět nějaký tlak zevnitř církve?
Tak se o tom mluví, ale samozřejmě, protože většina církevních představitelů žije zdravým způsobem života, tak se dožívají poměrně vysokého věku. To platí i o mnohých, kteří pracují v těch vatikánských kongregacích. Tak přirozeně pro některé lidi je to těžké se nějak smířit se stárnutím a s tím, že už ten člověk postupně by měl přejít tedy do pozadí. Tak samozřejmě, že to rozhodně to, co tady říká, kam nevítají všichni, ale já myslím, že časem tedy k tomu dojde. Na podstatě církve, jejího fungování si nic nebude měnit, naopak si myslím, že by to mohlo tedy přispět, že jo, zase ještě takovému pružnějšímu fungování. Prosím, to není nic proti starým lidem, já už také jdu do toho věku a sám vidím, ač mi je 65, že už někdy musím hodně zatnout zuby, abych tak jako tomu běhu stačil. A to myslím, že jsem docela v dobré kondici. kondici. A natož tedy člověk, který je o 10 let starší, o 15 let starší. A já se opravdu těším, až budu zase úplně v pozadí, až o mě nikdo nebude vědět a budu moci jaksi rozvíjet to, co opravdu mi leží na srdci, to, co jsem načerpal, kdy se budu moci o to podělit, tak to jsem jaksi svázán mnohými povinnostmi, mnohými aktivitami, které konám rád, ale ne všechny jsou tak jako blízké mému srdci.
Jorge Bergoglio, jak zní občanské jméno papeže Františka, si posteskl na to, že mu chybí, jak ještě kdysi v Buenos Aires si zašel třeba do pizzerie.
To já mám jako mnohem lepší, opravdu ho lituji, že se nemůže tak jako volně pohybovat. Já myslím i tak, že by jako mohl, ale dobudu si představit, že kdyby si objednal tu pizzu, tak se ani nenají, protože lidé ho obklopují, ten by chtěl podpis, ten by ho chtěl obejmout, ten by mu chtěl podat ruku, ten by okamžitě ho chápal jako vrbu a teď by do něj nasoukal ty své problémy. Já to s maličkem znám i ze svého života letzde.
Stává takže se vám to také?
Přirozeně ne v takové jako míře, ale někdy také a člověk opravdu někdy chce nějak tak jako v klidu někde pobít, tak chápu ho, že tohle mu chybí a to jenom svědčí o jeho lidskosti.
Bude mít svého nástupce i stávající 14. tibetský Dalaj Lama.
Dalaj Lama udělal veliký krok, protože Dalaj Lama řekl, že po jeho smrti nedojde k jeho reinkarnaci, protože podle tibetského buddhismu nejvyšší představitel tibetského buddhismu, když zemře, tak buddhisté věří, že tedy se převtělí do dalšího muže, který se stane po něm tím, kdo vede vyznavače tibetského buddhismu.
Podle Číny je to znesvěcení buddhismu.
No, je to takový paradox, protože přirozeně Čína chce toto zmanipulovat. A právě Dalaj Lama řekl, že pokud nebude svobodný Tibet, a tady znovu upozorňuji, Dalaj Lama nechce samostatnost Tibetu, ale autonomii. To znamená respektování tedy jeho kultury, svobodný prostor pro tuto kulturu. Myslím, že je to velmi prozřetelný krok, že je to něco tedy neobvyklého, protože to se nějak tak jako vymyká dosavadní buddhistické tradici, ale Dalaj Lama dobře ví, proč to činí. Mimochodem, on už dnes je nejvyšším náboženským představitelem, nikoli v politickým, toho už se jako vzdal, nicméně je to nepsaný mluvčí, takže přirozeně, co on řekne, tak reprezentuje v podstatě velkou část vyznavačů tibetského buddhismu.
Ta tradice trvá téměř 5 století, myslíte si, monsignor, že by měla skončit s tímto aktuálním Dalaj Lámou?
Já si nedovedu nějak tak představit a hlavně tedy nedovedu posoudit, protože to je jiná tradice.
Co by to možná i znamenalo pro tibetský buddhismus?
Pro tibetský buddhismus by potom tedy znamenalo, že zvolí zase někoho, kdo bude v čele, že to nebude tedy jenom obestřeno tímto náboženským rituálním úkonem. Ale já si netroufám tedy posoudit, jestli by to mělo být už na pořád nebo jenom v těchto výjimečných situacích, protože to by bylo ode mě příliš jako opovážlivé. Nicméně si vážím Dalaj Lamy, že tento netradiční krok měl ochotu učinit, je to veliká odvaha, protože myslím, že jistě ne všichni úplně možná s tím z jeho řad souhlasí a přesto on to učinil.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Malý, světící biskup pražský.
Náš rozhovor, monsignore, přetáčíme 2 dny před Velkým pátkem. Vy jste mi řekl, že vlastně letošní Velikonoce máte už svým způsobem za sebou, samozřejmě míněno v jisté nadsázce a mám na mysli Bachovu mši Hámol, které jste naslouchal.
Ano, v pondělí v pražském Rudolfínu jsem byl na koncertě Collegia 1704, což je soubor, který se zabývá barokní hudbou, zavedení výborného muže Václava Luxe, a právě byla provedena Bachova mše Hámol. Tam jsem v podstatě prožil všechna ta tajemství, která si připomínáme a prožíváme při Velikonocích, Ježíšovo ukřižování, Ježíšovo překonání smrti, byl jsem do toho vtažen. A Bach, to je pro mě opravdu okno do sféry božské, do sféry nadzemské. Já byl tak jako uchvácen, ale musím říci, že ač to trvalo provedení 2 hodiny, tak v podstatě lidé ani nedutali. To se málo kdy stává, protože dnes lidé jsou jako málo soustředění a pořád tak jako jsou rozrušováni těmi hodinkami. A tam byl takový klid, bylo to tak vroucně podáno, a opravdu se vytvořila duchovní atmosféra. Víte, někdy nemusí člověk jako slyšet nějaké slovo, někdy stačí opravdu se tedy ponořit, nepotřebuje ani výklad. A musím říci, že jsem velmi rád, že se mi podařilo letos už ty Velikonoce předjímat takovým způsobem, protože takový kulturní zážitek rozhodně o těchto Velikonocích, na které se těším, které prožiji mezi věřícími, tak takovýto kulturně duchovní zážitek asi už nezažijím.
Čím to, monsignore, že hudba geniálního Johanna Sebastiana Bacha dodnes tolik fascinuje?
Byl to člověk pokorný, který zodpovědně zacházel se svým nadáním. A byl to člověk, který opravdu tvořil k oslavě Boží. Byl to člověk, kterému to přirozeně jako podobně Mozartovi často jakoby, promiňte, teď je to trochu odvážlivé říci, jakoby samo šlo, ale přesto on měl tu kázeň. To byl člověk, který opravdu měl také nějaký cíl a ten cíl nebyl on sám, ale ten cíl byl povznést lidi a nějak tak ukázat ten Boží majestát, ukázat to úžasné, jak člověk může tedy vyslovit úžas, radost a vděk nad tím, že vůbec jako je a že ten Hospodin ho tak obdarovává.
Vy jste, monsignore, už jako malý kluk, co vím, intenzivně prožíval Velikonoce. Změnilo se během let, během života pro vás jejich poselství?
Tak přirozeně, že do toho tajemství Velikonoc postupně pronikám a stále se snažím být na cestě, i když ty obřady se opakují, i když já dnes jsem trošku v jiné pozici, než jsem byl jako dítě, protože to jsem byl jako jeden z těch, kteří jsou věřící, kteří se shromaždí spolu s ostatními. Dnes jsem tedy u oltáře, vedu ty bohoslužby a velikou tedy radost mi činí teď v posledních letech každou Bílou sobotu křtím několik dospělých lidí. Já na Bílou sobotu, to jsem zdědil tuto tradici v uvozovkách po panu biskupovi Škarvadovi, který před několika lety zemřel, že trávím u Františkánu u Panny Marie Sněžné v Praze. A tam každý rok na Bílou sobotu je pokřtěno několik dospělých lidí. A to je pro mě radost vidět ty rozářené oči, ta otevřená srdce, ti lidé, kteří mají opravdu radost, že překročili určitý práh svého života. Tohle je pro mě veliký zážitek a co se týká těch vlastních tajemství Velikonoc, víte, čím víc jsem starší, tak tím více obdivuji Ježíše, obdivuji toho cestu a jeho svobodu. Pro mě ty Velikonoce, já to teď stále tedy opakuji, jsou cestou ke svobodě. Od vázanosti různými vášněmi, představami, potřebami k opravdové svobodě, přijmout opravdovou tedy závislost na Bohu při zachování právě té osobní důstojnosti a osobní svobody. Zároveň, že smrt nemá poslední slovo, že je to sice pro nás tajemství, nemusí být vždy příjemné, ale že tady se otevírá nějaká naděje, kterou nemůžeme nějak úplně popsat, kterou nemůžeme strukturovat, ale že rozhodně my nekráčíme do prázdna. Tohle pro mě všecko patří tedy k Velikonocům.
Jak jste je prožíval jako kluk?
To třídenní velikonoční zelený čtvrtek, Velký pátek, bylo sobotu, jsem prožíval s rodiči v kostele, ale vždycky jsme na hod Boží velikonoční jezdili na venkov, na místa, kde tatínek se narodil a na velikonoční pondělí byla pomláska. A takto jsem s velikou radostí samozřejmě šlehal děvčata a dobře si pamatuju, že jednou takovou už urostlou, stepilou, 18letou jsem začal švihat a ona se obrátila, dala mi takovou facku, že jsem spadl na zem. Takže to je má velmi silná vzpomínka na Velikonoce a vzpomenu si na to každý rok.
Křesťané slaví Velikonoce, ostatní svátky jara. Ten velikonoční příběh je také o smyslu oběti, monsignor.
Ano, že bolest patří k životu. Víte, dneska jakoby se bolest vytlačuje ze života, stále se jenom mluví o mládí, o síle, energii, ale máloplatný lidský život není jenom tedy pořád jako rozpuk, ale je také postupné odkvétání. A to vůbec nemění nic na hodnotě života, záleží na tom, jak se člověk s tím vyrovná. A samozřejmě k Velikonocům patří oběť, že člověk pro své přesvědčení může tedy obětovat dokonce i svůj život. Že stojí za to, aby si člověk zachoval rovnou páteř. Ježíš šel na ten kříž ne, že by se na něj těšil. To by bylo zvrácené. Ne, že by se radoval z bolesti, to by bylo také zvrácené, ale byl důsledný tedy v tom, co hlásal, v tom, co konal, nezradil tedy sám sebe a nezradil to boží poselství, které skrze něj přicházelo. A to myslím, že je tedy velmi důležité a znova říkám, bolest neumenšuje důstojnost a hodnotu člověka, záleží na tom, jak se s ním vyrovná a díky Bohu za každého člověka, který je schopen oběti pro své přesvědčení nebo oběti pro dobro těch druhých.
Monsignor Václav Malý, světící biskup pražský. Já vám děkuji za vaše zamyšlení a přeji vám krásné Velikonoce.
Já také děkuji a přeji opravdu duchovně plné prožití Velikonoc všem posluchačům.
Na velikonoční neděli přivítá sestra Angelika, jak to vidí kněze, Radka Tichého. Dobrý poslech dalších pořadů a příjemné svátky přeje Zita Senková. Naslyšenou.